știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Începând cu 2021, legea canadiană le permite atât celor bogați cât și celor săraci să se sinucidă dacă se consideră prea săraci pentru a continua să trăiască cu demnitate. În Uganda, o mulțime furioasă distruge biserica după ce liderul musulman s-a convertit la creștinism, iar Brazilia va găzdui cel mai mare altar din lume dedicat Sfintei Rita de Cașia. Rămâneți cu noi, începem! Prima știre de astăzi reușește să ne uimească. Începând cu 2021, legea canadiană le permite atât celor bogați cât și celor săraci să se sinucidă dacă se consideră prea săraci pentru a continua să trăiască cu demnitate. Ce înseamnă acest lucru? Cum s-a ajuns aici? Care pot fi consecințele pe termen lung? Ne spune pastorul Ovidiu Băluța.
De anul trecut, legea canadiană permite celor săraci să se sinucidă dacă sunt prea săraci pentru a continua să trăiască cu demnitate. De fapt, statul canadian va suporta cheltuielile pentru moartea lor. În 2016, Parlamentul canadian a adoptat o legislație care permitea eutanasia, dar numai pentru cei care sufereau de o boală terminală și a căror moarte naturală era în mod rezonabil previzibilă. În 2021, Parlamentul canadian a adoptat proiectul de lege C7, o lege extinsă a eutanasiei, care a eliminat condiția ca starea de sănătate să fie terminală. Acum, atât timp cât cineva suferă de o boală sau dizabilitate care nu poate fi ameliorată în condițiile pe care le consideră acceptabile, poate profita de ceea ce este cunoscut eufemistic drept asistență medicală gratuită de moarte. Cu alte cuvinte, dacă suferi de o boală care nu poate fi ameliorată, pentru că nu îți permiți financiar un tratament corespunzător, poți solicita eutanasia. Juan Inju, care este cercetătoare a Judicial Power Project, într-un articol pentru The Spectator, relatează poveștile unor oameni care au trecut prin această experiență. De exemplu, o femeie cu dizabilități a solicitat să moară pentru că pur și simplu nu își permitea, financiar bineînțeles, să continue să trăiască. O altă persoană a solicitat eutanasia deoarece datoriile legate de COVID au făcut-o incapabilă să plătească tratamentul care îi menținea durerea cronică suportabilă. Cercetătoarea sugerează că unul din motivele care stă în spatele legii C7 ar fi motivul scăderii cheltuielilor statului. Legea C7 ar crea o economisire netă suplimentară de 62 de milioane de dolari pe an. Asistența medicală, în special pentru cei care suferă de boli cronice, este costisitoare. Dar sinuciderea asistată îi costă pe contribuabil doar 2327 de dolari per caz. Deci, este rentabilă această lege, sugerează Juan Inju. Canada, în 2023, își va deschide porțile și mai mult atunci când cei care suferă de boli mentale vor deveni eligibili pentru sinucidere asistată. Canada se pare că va permite din 2023 eutanasia persoanelor a căror singura afecțiune de bază este depresia, tulburarea bipolară, tulburările de personalitate, schizofrenia sau orice altă afecțiune mentală. Legea lui Dumnezeu spune să nu ucizi. Viața este sacră și nu avem dreptul să o curmăm, nici pe a noastră, nici pe altora. Cum ajungem totuși să legalizăm aceste acte? Cuvântul cheie este gradat. Totul se schimbă treptat. Lumea încalcă din ce în ce mai mult și mai legal, cu ghilimele de rigoare, legile vieții, legile morale ale lui Dumnezeu. În ritmul acesta, cu siguranță că vom asista la și mai multe legi din Decalog care vor fi desființate de parlamentele lumii.
Astăzi comentează la Lumea Religioasă pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Mulțumesc pentru invitație.
Aș pune pe o știre care șochează. Ne întrebăm de ce eutanasiază canadienii pe cei săraci, dar eu spusesem la început și despre faptul că și bogații pot să opteze pentru această variantă.
Da, știrea asta spune că atât cei bogați cât și cei săraci pot apela la acest aparent, așa zis, serviciu. Da? Mă îndoiesc că cei bogați ar apela pentru că n-ar avea bani, pentru că se presupune că un bogat are bani, dar s-ar putea ca situația lui de sănătate să fie atât de disperată, el să se fi săturat efectiv de suferință și să solicite și el să fie înscris pe o astfel de listă, în ciuda faptului că, spre deosebire de cel sărac, el și-ar permite costul tratamentului. Sau s-ar putea să fie o persoană care să spună este sub demnitatea mea să suport suferința mai departe, așa că aleg calea mai ușoară, ies din viața aceasta prin intermediul acestei legi.
Cum vi se pare această lege? Sunteți pastor, sigur, am mai comentat subiectul acesta, cam știm răspunsul, dar este chiar șocant. Este o știre care... E greu să o asimilezi, e greu să transmiți niște concluzii. Pe de altă parte, oamenii spun, dar de ce vă mirați? E o chestiune de demnitate, este o chestiune de alegere, este viața mea, pot să aleg ceea ce îmi doresc, cum doresc să-mi închei viața și eu vreau să o închei demn. Și atunci pot să fac lucrul acesta. Sunt actori care și-au pus problema aceasta, sunt oameni publici, sunt oameni anonimi, presa a scris... În permanență despre acest subiect, oricum e un subiect care împarte opinia publică în două.
Da, sunt mai multe paliere pe care putem să purtăm discuția. În primul rând, aceasta este o rezultantă a gândirii seculare, a gândirii civilizației vestice, pe care o regăsim nu doar în Canada. Conceptul despre asistarea la cerere a morții într-un cadru absolut legal este implementată și în state din Europa de vest. Deci acesta este un aspect. Civilizația vestică și arogă dreptul de a schimba ceea ce Dumnezeu a transmis, și anume că omul are dreptul la viață și nimeni n-ar trebui să ia viața nimănui sub niciun pretext, pentru că de aici se pot ajunge la alte aberații care cu timpul se pot infiltra. Un al doilea aspect pe care l-aș sublinia este faptul că, din punct de vedere economic, această mână întinsă a statului canadian este, de fapt, alegerea căii mai ușoare pe care statul, din punct de vedere financiar, o oferă, pentru că costă mult mai mult să îi ajuți pe oameni să supraviețuiască cu o boală terminală, cu o boală incurabilă, decât să le creezi cadrul pentru o încheiere a vieții. Costă mai puțin. Și acest aspect ar trebui văzut. Deci nu este neapărat pentru ajutarea ființei umane, ci pentru ușurarea buzunarului statului. În al treilea rând, am putea spune faptul că legislația aceasta face diferența între cel ce alege să-și ia viața și să se arunce de la etaj. Nu? Care este ajunge imediat în presă, este catalogat ca fiind un om irresponsabil. Nu? Iată că avem o altă cale care este legală de data aceasta, nu trebuie să te mai chinui, să iei un pumn de pastile sau să te arunci de pe fereastră.
Ești considerat sinucigaș?
Da, nu mai ești considerat sinucigaș. Probabil că vei avea parte și de o înmormântare asistată de biserică. Deci este o alienare. Este o alienare a modului biblic de a privi viața. Este pur și simplu mentalitatea omului care se așează în locul lui Dumnezeu și care hotărăște absolut totul, o face pe Dumnezeu. Este o joacă de-a Dumnezeu, dacă vreți. Deși, în altă parte ar trebui să privim. În primul rând, ca pastor aș milita pentru a ajuta omul aflat în suferință, de a găsi căi și mijloace și tratamente și mecanisme care să-i ușureze suferința, pregătindu-l pe om să iasă cu demnitate din această viață, dar să-și pună speranța în Dumnezeu. Nu neapărat să se bucure că pleacă din această viață, dar să plece din această viață ca o persoană mântuită. Și în același timp, da, și în același timp să nu ne amestecăm în aceste aspecte care nu ne aparțin nouă. Viața, venirea la viață și plecarea din această viață este o chestiune care atârnă de Dumnezeu și chiar suferința este permisă de Dumnezeu, chiar dacă este extrem de grea, este permisă de Dumnezeu pentru că ea poate să modeleze și să pregătească pe omul respectiv așa cum n-a avut niciodată de-a lungul timpului vieții sale chef, dorință sau preocupare ca să vadă valoarea vieții, să se bucure de o credință în Dumnezeu.
Mergeam mai departe. În Uganda, o mulțime furioasă a distrus biserica și casa pastorului după ce un lider musulman s-a convertit la creștinism. A urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii. Pastorul Cristian Dobra, bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Înainte să vorbim despre acest caz, ca să înțelegem care este situația religioasă și politică în Uganda, ce spun organismele internaționale despre cât de periculos este pentru creștini să trăiască în Uganda?
Chiar dacă în Uganda majoritatea populației este creștină, se estimează că aproximativ 14% sunt musulmani, cu toate că liderii musulmani spun că sunt mai mulți decât atât. Spun ei, avem până la 4 soții și aproximativ 6 copii, cam în 2-3 ani. Dar, oricum, sunt o minoritate. Totuși, în estul țării, unde musulmanii sunt majoritatea, persecuția este foarte răspândită și, în special, împotriva creștinilor de origine islamică. Islamul este tolerant cu creștinii care s-au născut creștini, bineînțeles dacă respectă autoritățile islamice, dar sunt extrem de intoleranți cu islamicii care se convertesc la creștinism. Atât Open Doors cât și World Watch Monitor alertează în privința răspândirii terorismului islamic, a persecuțiilor împotriva creștinilor, în special din partea unei organizații teroriste din Congo, care a prins rădăcini și în Uganda și îi încurajează pe radicalii ugandezi să crească presiunea asupra creștinilor. Avem mărturii șocante, de exemplu o femeie atacată de soțul ei cu maceta sau un băiețel de 12 ani terorizat, maltratat în încercarea de a-l converti de către doi musulmani, și cazuri ca acestea putem să citim în presă destul de multe. Este, cel puțin în estul țării, este greu pentru un creștin.
Care este povestea convertirii liderului musulman despre care vorbeam și care, iată, a suferit consecințe pentru decizia lui de a se alătura creștinismului?
Este o istorie interesantă pentru că, surprinzător, dimineață era musulman și seara era creștin persecutat. În dimineața zilei de 6 mai au venit creștinii din Biserica lui Dumnezeu și al Reînvierii din satul Malakachomo, au venit să se roage pentru soția lui care era bolnavă. Și în urma rugăciunilor lor, spune acesta, soția a început să se simtă mai bine, nu putea să mănânce, a început să mănânce și părea că s-a vindecat. Spun părea pentru că nu există raportul unui medic despre cele întâmplate, este doar mărturia lor. În momentul respectiv, acest lider musulman a spus că a decis să-și predea viața lui Hristos. Și următorul pas a fost să meargă la moscheea unde era lider și să spună fraților lui musulmani despre decizia pe care a luat-o. La scurt timp, mulțimea musulmană înfuriată, cu băte și macete în mâini, au mers la biserica respectivă, au demolat-o practic, și de asemenea au dat foc casei pastorului bisericii respective. Așa că imaginați-vă cum dimineața s-a trezit musulman și seara nu numai creștin, ci creștin persecutat pentru credința lui.
Ce riscă mai departe pastorul creștin și familia?
Păi, povestea aceasta mi-a adus aminte de un tânăr egiptean pe care l-am cunoscut în Comitatea Învingătorii în București cu ani în urmă și care ne povestea că a fugit pentru că era persecutat de propria lui familie. Familia are datoria de a-l urmări pe cel care s-a convertit la creștinism, să-l convingă să se întoarcă și dacă nu este posibil să-l omoare. Așa că vă imaginați ce riscă acest pastor și soția lui. Propria lui familie are datoria morală, conform islamului, să-l caute și să, dacă nu se convertește înapoi, să-l omoare. Creștinii care, islamicii care se convertesc la creștinism riscă pedeapsa cu moarte. De asemenea, ceilalți creștini riscă persecuții, dar islamicii convertiți sunt cei mai persecutați.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne rugăm atât pentru pastorul acestei biserici din Uganda, ne rugăm pentru soția lui, dar și pentru fostul lider musulman. Motivul pentru care aducem în față astfel de subiecte este și să ne putem ruga pentru aceste cazuri disperate, aș spune. Disperate. Mulțumim încă o dată.
Da, dacă îmi permiți o secundă. Rapoartele spun că Uganda a fost o țară tolerantă și islamicii ugandezi au fost toleranți. Deci e greșit și să punem un blam asupra tuturor islamicilor. Aceste organizații extremiste îi incită pe oameni la violență. Ugandezii nu sunt un popor violent în sine, dar sunt presiuni asupra lor.
Așa este. Mulțumesc încă o dată.
Și vă mulțumesc. La revedere.
La revedere. Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Iată o știre. O mulțime furioasă distruge biserica după ce liderul musulman s-a convertit la creștinism. Și casa pastorului. Da, deci e o situație foarte dificilă. E ușor așa cumva să stai la distanță, să povestești, cumva crezi un scenariu în minte, realizezi că nu este ușor, dar să trăiești pe viu așa ceva și încă să mai și faci o știre din asta, nu e chiar așa de simplu.
Da, așa cum a spus și pastorul Cristian Dobra, mentalitatea, filozofia islamică este de o intoleranță năprasnică pentru cei care trădează islamul, care pleacă din islam și se îndreaptă spre creștinism. Ca observație așa, aș putea să spun că acest om, acest pastor, acest lider musulman, da, era la curent cu aceste concepții, cu ceea ce l-aștepta. Nu știm exact care au fost frământările lui dinaintea acestui eveniment. E clar că familia lui a trecut printr-o criză, soția fiind bolnavă, iar pentru el a contat foarte mult ceea ce ei au interpretat ca fiind o minune, ca fiind o intervenție a lui Dumnezeu. Acum, n-aș vrea nici să ne speriem atât de tare, pentru că creștinismul și-a câștigat locul în arena acestei lumi și acestei istorii prin multe astfel de experiențe în care creștinii au început viața de creștini prin martiraj. Pur și simplu este o onoare să suferi datorită faptului că îți predai viața Domnului Iisus Hristos, pentru că El însuși a fost prigonit, El însuși a suferit din partea oamenilor și chiar a fost crucificat. Este un lucru pe care trebuie să-l spunem. Creștinii militează pentru pace, dar creștinii întotdeauna au știut din învățăturile Domnului Iisus că în lume veți avea necazuri, dar
îndrăzniți,
pentru că El a biruit lumea și nouă ne-a promis să biruim prin astfel de experiențe.
Mergem mai departe. Din 22 mai, Brazilia găzduiește cel mai mare sanctuar din lume dedicat Sfintei Rita de Cașia. Știe mai multe despre acest subiect pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Mă bucur să vă găsesc cu bine din nou.
Dați-ne mai multe detalii. Cine este Rita de Cașia?
Rita de Cașia este o sfântă a Bisericii Catolice care s-a născut în Italia, la Rocca Piata, nu departe de locul în care mă aflu eu chiar în momentul acesta. Eu sunt la Rieti, la 100 de kilometri de Roma, este în zona mea de activitate. Lângă Terni se află locul de naștere a acestei femei, acestei sfinte catolice. Nu se cunosc prea multe date despre viața ei. Dicționarele sfinților și chiar Wikipedia spune că sunt puține informații, marea majoritate sunt legende. Am o informație sigură. Domenico Angeli, la 15 ani după moartea ei, un notar al locului, povestește câte ceva despre viața ei, care a fost căsătorit, ar fi avut doi fii, apoi a intrat în mănăstire. Spre 1600, un călugăr Augusto Cavalucci scrie povestea vieții ei și de acolo poi se întinde toată legenda pe care noi o cunoaștem astăzi. A stat 40 de ani în mănăstire, a fost dedicată slujirii săracilor și a fost, se pare, o femeie deosebită, credincioasă. Viața ei a fost însoțită și de experiențe mistice. În ultima parte a început să aibă semne pe frunte, spunea că sunt semnele coroanei Mântuitorului. În sfârșit, o femeie care a fost iubită de popor și la scurt timp după moarte ea a fost venerată.
Spuneam că Brazilia din 22 mai găzduiește cel mai mare sanctuar din lume dedicat acestei sfinte. De ce un sanctuar în Brazilia? Puteți să ne dați mai multe detalii despre dimensiunile, așteptările, popularitatea care se așteaptă să însoțească acest sanctuar din Brazilia?
Iată, asta este întrebarea, pentru că Santa Rita este Rita, alea sanctuarul este în Brazilia. În mod ciudat, cele două localități poartă același nume în Brazilia, Cassia, pronunția este Cassia în portugheze. Acolo un certo Melo Carvalho, un cetățean de 75 de ani, cred, împreună cu un Paulo Flavio, care adorau, erau închinători fideli acestei sfinte, au decis să facă o operă maestoasă. Vă dau câteva date, care cred că sunt suficiente. Sanctuarul acesta se întinde pe o are de 180.000 de metri pătrați, clădirea este pe 10.600 de metri pătrați, doar clădirea. Are înăuntru ei un centru comercial, are structuri de hotel, casă pentru preoți, o parcare pentru 200 de autocare, un elioporto pentru elicoptere și așa mai departe. Poți să, în templu, poți să participe, să stea jos 5.000 de persoane, locuri până la 7.000. Iată, Beatrice, câteva date foarte, foarte interesante. Au fost folosit 50.000 de saci de ciment, 25.000 de tone de risip, 500.000 de cărămizi, 100.000 de kilometri de cabluri pentru sistemul electric, 60.000 de metri de asfalt, ca să construiască o operă unică și se pare că este a treia, la ora actuală, ca mărime în lume, după San Pietro și Nostra Signore Aparheida din Sud America.
Dincolo de aceste informații cultural-religioase, ce ne recomandați să reținem?
Alora, eu cred că e ceva interesant care mă duce cu gândul la Evanghelie. Ucenicii vin la Mântuitorul într-o ocazie și spun: Doamne, cine este cel mai mare dintre noi? Și Iisus ia un copil, îl pune în mijlocul lor și spune: cine vrea să fie cel mai mare, să fie cel mai mic, să fie ca un copil. Construirea unui monument, a unui sanctuar poate să surprindă, poate să uimească. Cu siguranță un sanctuar mai mare nu va aduce o credință mai mare. Pentru că credința nu este dată de pietre și de cărămizi, ci de prezența lui Iisus Hristos. Nu cred că lumea actuală are nevoie de monumente, de mănăstiri și de sanctuare care să depășească limita imaginabilului, ci de slujitori simpli care să facă binele, care să iubească pe oameni, de credincios care să iubească pe Hristos și să-L primească în inima lor acolo unde se află, nu în temple suntuoase.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi.
Cu toată dragostea.
În studio alături de mine încă se află pastorul Nicu Ionescu, pregătit să comenteze. Iată, Brazilia va găzdui cel mai mare altar din lume dedicat acestei sfinte, Rita de Cassia.
Da, este un succes din punct de vedere financiar, este un succes din punct de vedere arhitectural, este un succes din punct de vedere turistic, va atrage cu siguranță oameni care sunt în căutare de senzație, de splendoare, de mistic. Dar din punct de vedere, dar din punct de vedere spiritual nu este un câștig. A onora chiar și oameni care, despre a căror viață nu știm foarte multe amănunte, dar presupunem că au fost persoane credincioase, umile, într-un astfel de mod și a pune accentul pe astfel de marcaje care sunt legate de oameni și nu de Dumnezeu, nu este un lucru onorant pentru creștinism, nu este un lucru onorant pentru cei ce iubesc pe Iisus Hristos.
De ce spuneți asta? Desigur, este retorică, cumva toți înțelegem, dar simțim nevoia să dezvoltăm și să ne dați puțin mai multe detalii. Pentru că e greu de asimilat, da? Deși e logic ce spuneți, e greu de asimilat emoțional pentru o categorie de public care poate chiar găsește în apropierea de Dumnezeu astfel de mijloace, da? Merg la pelerinaje, țin anumiți sfinți. E foarte greu să asimilezi ce spuneți dumneavoastră în momentul de față și de aceea e nevoie de puțină traducere. Da. Pentru publicul care nu este probabil încă antrenat în ale Scripturii ca să asimileze un adevăr despre care dumneavoastră vorbiți.
Dacă este să mă adresez publicului credincios, ortodox sau catolic, cred că este suficient de informat ca să își dea seama că religia Domnului Hristos este o religie a smereniei și nu o religie a fastului. Religia care orbește ochiul, care creează splendoare, niciodată n-a fost în atenția lui Dumnezeu, niciodată n-a fost proiecția credinței adevărate. Și sunt convins că poate unora le place o astfel de credință, unora le place un astfel de mod de a-și consuma banii, energia, timpul, probabil le plac excursiile, dar Domnul Iisus n-a încurajat niciodată un astfel de mod de a căuta pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl putem găsi oriunde, chiar și în cămăruța noastră, acolo unde suntem doi sau trei. Investiția noastră materială ar trebui să fie pusă în slujba semenilor noștri și în proclamarea Evangheliei Domnului Hristos. Edificiile acestea până la urmă rămân niște repere care în cel mai bun caz se vor transforma în niște edificii istorice, turistice, dar nimic mai mult. Pe când investirea în oameni și investirea credinței noastre în Dumnezeu ne va înălța deasupra acestor lucruri efemere, temporare, care nu-și vor avea un viitor veșnic.
În câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Lumea religioasă este o lume a conflictului, dar este și o lume în care Dumnezeu găsește calea spre inimi pentru ca oamenii să găsească salvarea.
Mulțumesc din toată inima și sper să veniți și cu altă ocazie la lumea religioasă.
Mulțumesc pentru invitație.
Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă doresc!